Malakias, kapitel 2, hvor vi er nået til vers 17, og hvor vi går helt frem til kapitel 3, vers 12 i aften. Tro, det handler om at stole på Gud. Vi tror på en Gud, som vi ikke kan se. Og han taler om en himmel og et helvede, som vi ikke kan mærke. Og hvorvidt vi havner det ene eller andet sted, afhænger af, hvad vi beslutter os vedrørende en begivenhed, der foregik for 2.000 år siden, som vi ikke selv har oplevet. Det er alt sammen noget med tro at gøre. Vi kan ikke mærke det, røre det, føle det, se det, lugte det, noget som helst andet. Når vi tror på alle de her ting, som jeg ved, vi tror på, som jeg håber, vi alle sammen tror på, så er det, fordi vi stoler på Gud. Vi stoler på, at hans ord er sandt. Det har han vist på forskellige måder, men det, det drejer sig om i sin indre kerne, er, at vi stoler på ham, at vi tror på ham. Vi sætter vores lid til det, som vi hverken kan se eller mærke eller lugte. Jeg kan tage fat i den her prædikestol, og selvom den rykker sig lidt, så kan jeg mærke, den er der. Jeg ved, at den eksisterer, fordi jeg kan mærke den. Jeg kan sågar også lugte den. Jeg kan både mærke den, lugte den, jeg kan også se den. Jeg kan også høre, den er der. Jeg har ikke tænkt mig at smage den, men det ville jeg også kunne, hvis jeg prøvede. Alle mine sanser fortæller mig, at den her prædikestol, den eksisterer. Der er verificerbare data. Det er der bare ikke på samme måde med Gud. Så vi er nødt til at stole, nogle gange blindt, på at Gud han er sand, og at hans ord er sandt. Og det er noget af det mest centrale i det kristne liv. At vi stoler på Gud. Både i de store ting og i de små ting. Og i aften, der skal vi i den første del af teksten, som vi springer ud i lige om lidt, der skal vi se på, at vi skal sætte vores håb til Gud i frelsen fra dommen. Og i den anden halvdel, så skal vi se, at vi skal stole på Gud i livet til daglig. Både de store ting og de små ting. Lad os springe ud i det i Malakias kapitel 2, vers 17. I plager Herren med jeres ord. I spørger, hvordan plager vi ham? Det gør I, når I siger, enhver, der handler ondt, er god i Herrens øjne. Dem holder han af. Eller, hvor er dommens Gud? Malakias, han har talt på lidt forskellige måder, og nu går han tilbage til det mønster, han startede med. Netop at have udpeget noget, som israelitterne eller judæerne gjorde forkert. Noget synd, der foregik. Og i det her tilfælde, der plager de Herren med deres ord, står der. I den gamle danske oversættelse, så står der, at de trætter ham med deres ord. Jeg får sådan et billede ind i hovedet, du ved, når der er en eller anden, der siger noget, der bare virkelig, virkelig dumt. Eller selvmodsigende eller andet, og man bare står og tænker, ej, jeg bliver så træt. Det er sådan, Gud har det, tror jeg. De trætter ham, de plager ham med deres ord. Og hvorfor tror jeg så det? Jamen det er fordi, at ligesom tidligere, så sidder folket fast i deres synd så meget, at de ikke engang forstår, at det er overhovedet synd, at de gør noget forkert. Så Malakias havde nødt til at forklare, at de plager og trætter Herren, når de siger så stupide ting, som der står her. Enhver, der handler ondt, er god i Herrens øjne. Dem holder han af. Eller den anden dumme ting, hvor er dommens Gud? Så står Gud og tænker, ej, kom nu. Kom nu. I mit folk. Jeg bliver træt. Og de her to sætninger, de er meget forskellige. Men de bunder i det samme problem, nemlig at folket ikke lever med Gud. Det første af dem, det viser deres syndighed, og de tror, at den, der handler ondt, er god i Herrens øjne. Det viser, hvor lavt de er sunket. Det næste, det viser, hvor meget de har glemt Gud. Hvor er dommens Gud? De tror ikke på, at han er der. De kan ikke se ham. De kan ikke mærke ham. De kan ikke føle ham. Så hvor er han? Og det vælger Gud så at svare på i kapitel 3. Vers 1, hvor han siger, se, jeg sender min engel. Han skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer med et til sit tempel. Pagtsenglen, som I længes efter kommer, siger herskers herre. Gud han vil sende sin engel, eller snarere sin budbringer, som er en lidt bedre oversættelse. Gud han har mange budbringer. Han har profeter, han har præster, han har apostle, undervisere og engle. Men jeg er overbevist om, at det her, det ikke er en engel, det er en decideret budbringer, et menneske i kød og blod. Og det er jeg overbevist om, fordi både Matthæus, Markus og Lukas citerer det her vers vedrørende Johannes døberen. Og han var ikke en engel. Han var til gengæld en budbringer. Så jeg tror, den korrekte her er budbringer. Så når folket spørger, hvor er dommens Gud? Så svarer Gud, eller så svarer Malakias, at Johannes døberen skal komme. Og han skal være en budbringer, som skal bane vejen for Herren, står der. Derefter, så skal Herren, som I søger, ham dommens Gud, som de lige har spurgt, hvor i verden bliver han af, så skal han komme. Og der står, han skal komme til sit tempel, det vil sige det tempel, der var genopbygget. Det tempel, som de her mennesker tilbad i, når de ellers gad at gå over og tilbede. Det tempel, som Haggai havde lovet for et par generationer siden, at der ville komme en større herlighed til, end det tidligere tempel. Det var Gud selv, der ville komme til sit tempel. Der står videre, at han kommer som en paks budbringer. Der står paks engel. Igen så vælger jeg at oversætte det som budbringer, fordi hverken faderen, søn eller helligånden er en engel. Men Jesus til gengæld kom som en budbringer. Og han kom ikke bare som en budbringer på samme måde som Johannes, han kom som en paks budbringer. Han bragte den nye pagt. Fordi da Gud han valgte at komme med en ny pagt, en helt anderledes pagt end dem, han havde kommet med før, så ville han ikke bruge en Abraham, eller en Moses, eller en engel, eller noget som helst andet. Han ville gøre det selv. Og det er en fantastisk måde at dreje et budskab på, ikke? Spørgsmålet fra folket var, hvor er dommens Gud? De kom med et hånligt spørgsmål. Ja, Malakias, du har brugt 2 kapitler på at tale om synd. Men hvor er ham der dommens Gud så? Hvis vi er så syndige, hvorfor sker der så ikke noget? Malakias svarer, jamen dommen kommer. Eller snarere, Gud kommer. Når vejen er banet for ham. Både Johannes døberen, især Johannes døberen, men både Johannes døberen og Jesus kom med et budskab om dom. Johannes døberen talte nærmest ikke om andet. Jesus startede med at tale udelukkende om dom, om omvendelse. Men det sluttede ikke her. Fordi da Johannes først har banet vejen ved at prædike omvendelse, ved at døbe til omvendelse, så kom Jesus med budskabet om frelse. Så kom Jesus med den nye pagt, som der også står her. Og han kom med en pagt om, at hvis vi sætter vores håb til ham, hvis vi stoler på ham, hvis vi tror på ham, så skal vi have evigt liv. Du tænker måske, det ved du godt, det har du hørt før. Det kan vi ikke høre for meget. Kan vi aldrig høre for meget. Så folket spørger hånligt, hvor bliver ham der Gud af? Og Malakias svarer, dommen er på vej. Og så drejer han det til at handle om Jesus. Til den nye pagt. Han afslører ikke, hvad den nye pagt er. Det er noget, jeg fylder på nu, fordi vi alle sammen godt ved det i forvejen. Men han drejer det til at tale om Jesus. Og her synes jeg, vi finder et helt godt dagligdags eksempel på, hvordan vi skal svare folk. Fordi vi står også over for en verden i dag, som har præcis det samme livssyn som dem. Hvor er dommens Gud? Hvis I har ret i det der med, at der er noget, der er synd, og at vi ikke min sandhed er sandhed for mig, og så er alt godt, ikke? Hvis I rent faktisk har ret, hvis jeres Bibel har ret, hvor er så den der dommens Gud? Og vores svar til det er ikke, Jesus elsker dig og har en fantastisk plan for dit liv. Vores svar er heller ikke, du bliver dømt. Men vores svar er den samme blanding, som Malakias kommer med. Han forsikrer først og fremmest, der er en dom. Fordi hvis vi ikke underviser, at der er en dom, så er der ikke nogen, der har brug for Jesus. Men derfor, ligesom Jesus, går han også over til at tale om frelsesbudskabet og viser, hvordan vi slipper for dommen, nemlig ved at stole på ham. Derefter, så i de næste fire vers, så går Malakias over til at tale om Jesus' andet komme. Og det kan være svært at differentiere. Det er den gode gamle med især de små profeter, men lige så meget de store. Det er bare ikke altid lige til at se, om han taler om første komme eller andet komme. Men jeg skal prøve at forklare, hvorfor. Vi ser her i vers 2, at der står, hvem kan udholde den dag, han kommer? Hvem kan bestå, når han viser sig? Han er som ilden i smelteovnen, som den lud, man bruger til blegning. Han sidder og smelter sølvet og renser det. Han renser levitterne og lutter dem som guld og sølv, så de på rette vis kan frembære offergaver til Herren. Der skal Judas og Jerusalems offergave være Herren til behag, som i elgamle dage i fortidsår. Nu kommer jeg til at holde dom. Jeg træder snart frem som vidne mod troldmænd og horkale, mod dem, der sværger falsk, mod dem, der unddrager daglejeren hans løn, og dem, der afviser den fremmede, enken og den faderløse. Men mig frygter de ikke, siger herskeres herre. Jesus, han kommer. Og når han kommer anden gang, jeg tror, det her er anden gang, fordi der står helt specifikt, hvem kan udholde den dag, han kommer. Der var mange, der kunne udholde den første dag, han kom. Eller den første gang, om man vil. Det er vi faktisk ret mange, der var glade for, han gjorde. Men når han kommer anden gang, hvem kan så udholde den dag? Hvem kan bestå, når han viser sig? Det kan kun tale om, når han kommer igen. Når han kommer igen, så kommer han med to forskellige hensener. I vers 2-4 er ordet dom slet ikke nævnt. Ordet dom er slet ikke nævnt. Men vi ser til gengæld, hvordan Gud han vil rense. Både som man renser sølv i en smelteovn, og der står også, det bliver lutret som guld, og som den lud, man bruger til blegning. Det er ikke så ofte, jeg bruger lud i min dagligdag, men jeg kunne forstå på noget, jeg kunne slå op, at det har noget med rengøring og, som der også står her, blegning at gøre. Så han bruger forskellige billeder på at vise, at Gud, Jesus, kommer for at rense. Og der står specifikt, at han gør det med levitterne, og der står, at han gør det, så de på rette vis kan frembære offergaver til Herren. Hvis vi skal oversætte det i moderne kontekst, så kommer han til dem, som tror på Gud. Han kommer til dem, som tjener Gud. Men som har synd i deres liv. Og der står, at formålet med det er, som jeg sagde før, at de på rette vis kan frembære opgaver til Herren. At de kan blive renset, så de på ny kan tjene Herren fuldt ud. Og det er det, der skal foregå med jøderne i den store trængsel. I forbindelse med, at Jesus han kommer igen. I hele endetidsperspektivet. Det er jo det samme Gud, han gør med os i dag. Når vi går igennem en renselsesproces i form af udfordringer, i form af prøvelser, svære tider, så renser han os. Og man kunne bruge mange billeder. Bibelen bruger mange billeder, jeg ved, især i Esajas, hvis man har hørt noget undervisning fra den bog, er der nogle ekstremt spændende billeder af, hvordan Gud, som der også står her, renser sølvet. Hvordan han sætter det over en ild, som ikke er særlig rart. Lidt ligesom de udfordringer og prøvelser, vi går igennem. Men han gør det for, at sølvet bliver renset. For at alt skidtet kommer op til toppen. Og når det så er fjernet bort, hvad gør Gud så? Han kan kigge ned i sølvet og se sit eget spejlbillede. Lige så vel, som at vi gerne skulle afspejle, hvem Jesus er. Det er det, der er pointen ved en prøvelse. Husk de ting, vi går igennem, hvad end det måtte være. De er aldrig nogensinde nyttesløse, fordi Gud han bruger dem. Og Gud han kan bruge dem på måder, vi ikke slet ikke aner. Måske ikke engang aner før, 10 år efter. Vi er nødt til at stole på ham igennem de ting. Modsat vers 2-4, så er ordet dom brugt i vers 5. Og her der står der, at Herren kommer for at dømme, og så er der nævnt forskellige mennesker, som alle har det til fælles, at de er syndere, som ikke frygter Gud. Det står der til sidst, men mig frygter de ikke, siger herskers her. Der vil være en dom, når Jesus han kommer igen. Og denne her dom, modsat hvad vi læste i vers 2-4, så denne her dom, den vil ikke være til gavn for den, den går ud over. Men det vil være for at vise Guds retfærdighed. Så det budskab, som Malakias og som Gud kommer med her i de her vers, det er meget, meget tydeligt. Herren dømmer. Det kan godt være, at vi ikke kan mærke eller se eller lugte, at Gud han er der. Men han er der, og han dømmer. Og fordi Herren dømmer, så er den opfordring, Malakias kommer med i de her vers, at vi skal sætte vores håb til ham. Og det er det, der handler om at stole på Gud i de store ting. Vi er nødt til at stole på Gud i den allerstørste ting, nemlig frelsen. Og i og med, at I alle her dukker trofast op, så vil jeg gå ud fra, at I alle sammen gør det. Men det er en vigtig reminder. Vi er nødt til at stole på, at frelsen ligger i Guds hænder, ikke i vores egen. I det næste vers skal vi som sagt se på den helt anden grøft, men dog samme emne, nemlig at vi skal stole på Gud i vores hverdag. Vi læser fra vers 6. Jeg, Herren, er ikke blevet en anden, men I er ikke holdt op med at være Jakobs sønner. Siden jeres fædres dage er I vede fra mine love. I holdt dem ikke. Vend om til mig, så vil jeg vende om til jer, siger herskers herre. Så Gud han fortsætter i samme spor, og han understreger endnu en gang i det gamle testamente, at folket viger fra hans lov. Både han og folket har ikke ændret sig. Og det er sådan lidt sjov læsning. Jeg er ikke blevet en anden, men I er ikke holdt op med at være dem, I er. Det er jo ikke noget men, fordi begge har jo ikke ændret sig. Problemet er bare, at de har forskellige fortegn. Fordi Gud han er god. Gud han skal ikke ændre sig. Gud han bør ikke ændre sig. Gud, han kan ikke ændre sig, fordi han er allerede evigt god. Han kan ikke ændre sig til det bedre. Folket til gengæld, de burde ændre sig, fordi de havde altid været sønner af bedrageren og triktyven, og hvad vi ellers skal kalde ham, Jakob, som fik navnet Israel. De burde have ændret sig. Og det er den kontrast, Gud han stiller op og siger, jeg har altid været den, jeg skal være. Men I har ikke været, hvor I skulle være. Det er jer, der bør omvende jer. Og det er akkurat det, Gud han opfordrer dem til. At de omvender sig, så vil jeg vende om til jer, siger han. Det er ikke fordi, at Gud han har løbet væk fra dem, men fordi de er løbet væk fra ham, så hører de ikke længere under hans velsignelse. Så han ønsker, at de skal vende om, komme tilbage til ham, så han kan vende sig mod dem i godhed i stedet for i dom. I spørger, hvordan skal vi vende om? Kan et menneske bedrage Gud, siden I vil bedrage mig? I spørger, hvordan bedrager vi dig? Med tiende og afgifter. Forbandet skal I være, når I bedrager mig. Det gælder hele folket. Endnu en gang. Det har virkelig været mange gange efterhånden. I de små profeter. Endnu en gang, og især her i Malakias, er de nødt til at spørge, jamen, hvordan er vi overhovedet gået fra dig? Hvordan synder vi overhovedet? Vi kan slet ikke se, der et eller andet sted, må der være en eller anden klokke, der ringer ind i hovedet på. Nå ja, der var jo det sidste torsdag, hvor jeg ikke lige gjorde som jeg. Nej, intet. Der er intet i dem, der minder dem om den synd, de begår. Som de sågar vedvarende begår. Så enten er de bare ikke klar over det, eller så vælger de stadig at lade være med at lytte til, hvad Gud han siger. Under alle omstændigheder så forklarer Gud, at de bedrager ham med deres tiende og deres afgifter. Så endnu et punkt, hvor de har fejlet, hvor de har syndet. Endnu et punkt, hvor vi stopper op og siger, jamen hvad betyder det for os i dag? Tiende afgifter. Der er mange forskellige tiner og afgifter i det gamle testamente. Jeg skal nok lade være med at gennemgå dem alle sammen. Men overordnet set er der tre forskellige. Og det er lidt sjovt, fordi vi plejer bare at tænke, nå, jamen tiende, det er en tiendedel, 10%, det var det. Nej, der er faktisk tre forskellige ting, der er omtalt som tiende i Mosebøgerne vedrørende israelitterne. Den første, det er den, vi kender, kan man sige. Det er en tiendedel af deres indkomst, som tilhørte Herren. Det blev givet til levitterne, for at de kunne have noget at leve af. Fordi de ikke fik land på linje med de andre. I kan få henvisningerne til alle de her ting bagefter, hvis I har lyst til dem. Den anden tiende, det er et yderligere tiendedel, som blev givet specifikt til de forskellige fester. Til påskefesten for eksempel. Der blev også givet en tiendedel af indkomsten der. Og den fungerer lidt anderledes, fordi at der tager man selv del i den her fest. Man spiser selv af noget af det, man er kommet med. Men man skulle stadig give en tiendedel. Og så yderligere en tiendedel skulle man give hvert tredje år. Så ikke hvert år, ikke hver fest, men hvert tredje år. Og det var for at støtte levitterne endnu mere. Og så står der specifikt også for at støtte de fremmede, de faderløse og enkerne. De selv samme mennesker, som lige var nævnt i vers 5, som blev afvist af folket. Så den første tiende, den handler om at sætte Gud først. Søg først Guds rige. Det næste, det handler om at sætte tid og ressourcer af til at fejre Herrens fester. Det er lidt ligesom sabbaten. At sabbaten er lavet for mennesker, og ikke mennesker for sabbaten. Nemlig at mennesket kunne lige slå koldt vand i blodet, sætte tid til side til at tilbede Gud. Og så kom der også en barbecue ud af det, hvilket jo altid er fint. Og den sidste, den handler om at give til de fattige, altså være god mod sin næste. Det var de tre ting, tre ordnede ting, der bliver kaldt tiende. Afgifter, der er mange. Lad os bare da den ligge der. Men de er, som ordet også antyder, de er lidt mindre. Det er ikke en tiende del. Men der var små afgifter på forskellige ting. Når vi normalt tænker tiende i det gamle testament, jamen så tænker vi de her 10%, en tiende del. Og det var det. Men når man gennemgår alle de her ting, så var det langt mere end 10% israelitterne gav til Gud. Jeg har ikke selv talt efter eller regnet efter. Jeg er ikke så god til det med regning, men der var en i en prædiken, der sagde, at de her ting lagt sammen svarer til 27% i årlig skat til Gud. 27%. Og det er bare til Gud alene. Det er før kongen, statholderen, hvad end der nu har været fra Moses og frem til Jesus. Ikke? 27% i skat bare til Gud. Og så er spørgsmålet jo, hvad med os i dag? Hvad skal vi give til Gud i dag? Er vi kristne forpligtet til at give tiende? Fordi alle de her ting, jeg har stået og ramt sig op, det er fra Mosebøgerne. Så gælder det også os. Lad os se på det. Først og fremmest, det her med tiende. Vi bruger udtrykket tiende om, at vi giver penge til Gud, eller giver penge til menigheden, eller hvad end vi vil bruge. Det bruger vi jo bare som udtryk, uden det nødvendigvis betyder 10%. Men i gammeltestamentlig forstand, så var det altså tiende. Jamen, det betyder helt bogstaveligt en tiendedel. Det er bare lige, så jeg ved, at nu snakker vi om det her med en tiendedel. At vi er forpligtet til at give en tiendedel af vores indkomst til Gud. Der er to gammeltestamentlige eksempler, der først og fremmest er spændende at kigge på. Fordi de går før loven. De går før Moses. De går før alle de her ting, som vi vil stå og sige, men vi som nytestamentlige kristne, vi skal ikke følge de her ting. Jakob, han gav tiende til Gud. I et enkelt tilfælde, hvor han ud af taknemmelighed for, hvad Gud havde gjort for ham, gav ham 10% af, hvad han ejede. Abraham gav tiende, 10%, en tiende del, til Gud den højeste præst, Melkisedek. Også et engangstilfælde ud af taknemmelighed til Gud. Det her det er som sagt før loven. Men grunden til, at vi ikke tager det og siger, så skal kristne også give tiende, det er, at det var engangstilfælde. Det er fremhævet, det er understreget, som noget de gør. Så man kunne tage princippet og sige, at det er vigtigt at takke Gud og give ham ære for de ting, der sker i vores liv. Men vi bruger det ikke som lov til at sige, at vi skal give en tiendedel af vores indkomst. Selvom nogen vil bruge det til at få folk til at give nogle penge. Ikke? I Matteus 23 i det nye testament, der taler Jesus til farisæerne de skriftkloge. Og han irettesætter dem for en masse ting, men han siger blandt andet på et tidspunkt, at I giver tiende. Selv af jeres dild og mynte, selv af de mindste ting, hvor man har lyst til at give det hele, fordi man har ikke lyst til at spise det alligevel. Selv af de mindste ting giver I tiende. Og det er godt. Han ruser dem rent faktisk. Og så fortæller han, hvad de også ellers skulle have gjort ud over det. Ikke? Men Jesus siger faktisk til dem, det er godt, at I giver en tiende del. Problemet ved det her er bare, Jesus taler til farisæer og skriftkloge. Folk, der levede under loven, eller i hvert fald forsøgte at gøre det. Og han siger det, før han indstifter den nye pagt. Og det er ikke gentaget i nogen af brevene eller i apostlenes gerninger. Så det vil vi heller ikke helt bruge til at sige, så skal kristne også betale en tiende del. Så hvad gør vi så? Nu står jeg og plapper om noget, der er ligegyldigt, fordi vi skal alligevel ikke betale tiende. Nej, men så lad os se, hvad det nye testamente rent faktisk siger. I er velkommen til at slå op, men I kan også bare lytte med, når jeg læser op. I 2. Korint, det her er et af de vigtigste vers overhovedet, hvad det her angår. I 2. Korint kapitel 9, vers 6-9, står der sådan her. For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Tror jeg, det vers er brugt ofte af visse type menigheder til at få penge i kassen. De glemmer bare ofte det, der står bagefter. Nemlig, at enhver skal give, som han har hjerte til. Ikke vrangvilligt eller under pres. For Gud elsker en glad giver. Gud magter og giver alt noget i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt. Som der står skrevet, han strøede ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed består til evig tid. Ham her i det sidste vers, det er fra salme 112, det er ham, der frygter Herren. Så ham, der frygter Herren, strøger ud, giver til de fattige, og hans retfærdighed består til evig tid. Så vi skal ikke give tiende, som i en tiende del, men vi skal give, hvad vi har hjerte til, hvad vi har lyst til, hvad Gud lægger på vores hjerte at give, hvad vi selv har lyst til. Der er også understreget, at man kan gøre noget pres til at give. Jeg har hele tiden lyst til at tale om visse typer prædikanter og visse typer menigheder, som har gjort sig rige på folkets bekostning, men jeg skal nok prøve at lade det ligge. Der må ikke være noget pres til at give. Der må ikke være noget pres til at give. For vi skal være glade givere, siger Gud. Og det er grundlagene til, at vi gør, som vi gør hernede. Om det så både er, eller om det så er finansiel støtte, eller hjælp til, praktisk hjælp til forskellige ting. Der må ikke være noget pres. Der må ikke være noget pres. Det er lige meget, om det er rengøring, opsætning, børnekirke, din indkomst. Gud siger, der må ikke være noget pres. Jeg vil næsten gå så langt som til at sige, jeg vil hellere selv betale alle regningerne hernede. Jeg vil hellere selv lave alt det praktiske, end jeg vil lægge pres på nogen til at komme og gøre det. Især det økonomiske, som er det, vi taler om her. Som er det, den tekst taler om. Derudover, også i 2. Korint, kapitlet inden, kapitel 8, vers 12, så står der, at når den gode vilje er til stede, det vil sige, når Gud har lagt det her på dit hjerte, når du er en glad giver, når du giver det, du har lyst til, når den gode vilje er til stede, så påskyndes den i forhold til, hvad man evner, ikke i forhold til, hvad man ikke evner. Gud forventer ikke det samme fra en millionær, som er en hjemløs. Gud forventer, at vi giver efter, hvad vi evner. Det er derfor, at Jesus han kan sige, at hende enken med de to småmønter, hun gav allermest. Fordi hun gav alt, hvad hun havde. Hvorimod de store rigmænd, som måske gav 1, 2, 3, 4 denarer, de har givet krummerne i lommen. Vi giver efter, hvad vi evner. Så hvem skal vi give til? Apostlenes gerninger er fyldt med eksempler på folk, der giver til menigheden typisk, eller til apostlerne, for at de ligesom kunne varetage det, der kom ind. Fordele det ud til dem, der havde behov. Og det vil i dag nogenlunde svare til, at vi giver til menigheden for at dække de behov, der nu engang måtte være i en kirkebygning, i en menighed. Udover det, så er der et enormt fokus på at give til de fattige. Det gælder både i det gamle testamente, og det gælder i det nye testamente. Og især i 1. Timotheus, der kan jeg også slå op, hvis I har lyst. 1. Timotheus kapitel 6, hvor der i vers 17-19 står, dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige, og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmilde og dele med andre, og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv. Hvis du er 10% af verdens befolkning, lever for under 13 kroner om dagen. 13 kroner om dagen. Alt inklusiv. Den danske fattigdomsgrænse er helt op på 282 kroner om dagen. Så er man fattig, hvis man lever for mindre end det. 282 kroner om dagen. Det er 100.000 om året. Hvis man har mindre end det, så er man fattig i Danmark. Hvis man har mindre end 4.700 kroner om året, så er man officielt set fattig ifølge FN på verdensplan. 4.700 kroner om året. Vi er blandt de rige i den her verden. Vi er blandt de rige. Hvis man har en formue på 28.000 kroner, alt regnet med, det vil sige med andre ord, hvis du har arbejdet med hvid løn, og du har fået din tvungne ATP-pension indbetalt, og du har været på arbejdsmarkedet 20 år, så har du den formue. 20 år, hvis du har arbejdet her i Danmark, så er du blandt den rigeste halvdel i verden. Og der er mange, der har mere stående end det. Vi er blandt de rigeste i den her verden. Langt de fleste af os danskere vil, når vi rammer et eller andet punkt, omkring de 50-60 år, måske senere, så vil vi sågar være de rigeste 10% i verden. Langt de fleste af os. Så minimum de rigeste 20. Så dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige, og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger og være gavmilde og dele med andre og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det evige liv. I forhold til hvem vi skal give til, så nævner 1. Timotheus kapitel 5, vers 17 også i konteksten af økonomisk støtte, at ældste, det vil sige ikke nødvendigvis dem, der er gamle, men som lederne i menigheden, ældste, som er gode forstandere, fortjener dobbeltagtelse, særligt de, der slider med forkyndelse og undervisning. Så giv til menigheden, giv til de fattige, vær gavmild generelt, og giv til de ældste, som er gode forstandere. Så helt for at opsummere, der er ikke et eneste vers i det nye testamente, der specifikt siger, at den kristne skal give tiende, altså 10%. De her 10%, lad os droppe dem. Og så er vi netop over i det her med udtrykket tiende, som i det, vi nu engang giver til Gud. Men du er ikke bundet til at give 10%. Og de fleste kigger på det her og tænker, fedt mand, 2%. Så har jeg 98 til mig selv i rundetal. Og så er jeg en glad giver. Men hvad vi lige har set på, så er vi kaldet til at være gavmilde med den rigdom, vi har. Vi er kaldet til at være gavmilde over for dem, der har behov. Vi er kaldet til at give ud fra, hvor meget Gud har givet os. Hvor rige vi er. Og for nogen så betyder det 10%. For nogen betyder det mere end 10%. For nogen betyder det meget mere end 10%. For nogen betyder det mindre end 10%. Men vi er ikke bundet til kun at give 10%. Det lyder sjovt, når jeg siger det den vej rundt, ikke? Vi er heller ikke bundet til kun at give 27%. Vi er bundet til at leve for Gud. Jeg synes, 10% er et godt pejlemærke. Mest fordi, at det er det, der står så mange steder, og vi tænker hele tiden tiende. Det er meget godt at gå ud fra. Men der er ikke nogen, der er bundet. Det er ikke en fast regel. Jeg har det ikke som fast regel, at det er 10%. Det er bare et meget godt pejlemærke. Det vigtigste er, at vi giver, som Gud lægger på vores hjerte. At vi mærker efter. Og hvis du stadig synes, du ikke har noget at give af, så strammer du den godt nok. Jeg var ved at falde ned af stolen, da du sagde 27%, men selv 10, det synes jeg er meget. Så lad os læse videre i vers 10-12. Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer, og udøser velsignelse uden mål over jer, siger herskers herre. Jeg skræmmer æderne, så de ikke ødelægger jordens afgrøde for jer, og vinstokken ikke slår fejl på marken, siger herskers herre. Der skal alle folkene prise jer lykkelige, fordi I har et dejligt land, siger herskers herre. Det er derfor, jeg glæder mig til i aften. Herren starter med at sige det åbenlyse. Vi er i gang med at tale om, at I bedrager mig med jeres tiende af jeres afgifter. Lad os bare få det åbenlyse af vejen. Bring hele jeres tiende ind til forårskammeret. Det er ikke så overraskende. Måden, de bedrog Gud på i vers 8-9, det var ikke ved at tage noget fra ham, som for eksempel fra templet eller et eller andet. De var ikke røvere på den måde. Men de tog noget fra ham, i og med, at de ikke gav ham det, de skulle give ham. Du er lige så meget en røver, om du går ned i banken og stjæler, eller om du lader være med at betale den skat, som du påkrævet vil over at betale. Vi tænker som regel, at bankrøveren er den værste, men det er teori begge dele. Og det var det, de gjorde. De lod være med at give Gud det, de burde give. Så Gud opfordrer dem til at lade være med at snyde. Det næste, han så siger, det er lidt mere overraskende. Sæt mig på en prøve, og se, om jeg ikke velsigner jer. Sæt mig på en prøve. Han forklarer os, hvordan han vil gøre det her. Fordi nu er vi ude i det her. Sæt mig på en prøve. Stol på mig. Tro på mig. Jeg giver dig ikke præmien først, og så kan du leve efter min vilje. Jeg siger, stol på mig og se, hvad der sker bagefter. Men fordi det er svært for os, så skriver han alligevel, eller siger alligevel, sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse. Vers 11, jeg skræmmer æderne, så de ikke ødelægger jordens afgrøde for jer. Han forklarer helt lavpraktisk, hvad det er, han vil gøre, hvis de stoler på ham. Og det her, det er jo gammeldags. Jo, selvfølgelig er der landmænd stadigvæk, men de fleste af os i dag er ikke så bange for æderne, altså orme og andet krat, der kunne ødelægge høsten. Vi går ikke og håber, at vinstokken ikke slår fejl. Jeg er faktisk ret ligeglad med, om vinstokken slår fejl, for at være helt ærlig. Men det var det sprog, de talte dengang. I dag så ville han måske sige, sæt mig på en prøve, om ikke du får den lønforholdelse. Om ikke jeg sænker den rente på din kassekredit. Eller et eller andet andet hverdagsagtigt. Gud, han arbejder i de helt naturlige ting. Han kunne også have sagt, sæt mig på en prøve, om ikke der dumper en skattekiste ned med 1 million kroner. Eller du falder over en lotto-kupon, som du ikke havde købt, men som bare lige kom flyvende i vinden, fordi det er efterår. Det kunne han jo også have gjort, men det gør han ikke. Han arbejder i de her naturlige ting. Og det fede ved det er, vi kan ikke se det komme. Vi kan stå og tænke, jeg tør ikke at give mere. Jeg kan ikke give mere, end jeg allerede gør. Jeg er oppe på de der 4%. Jeg kan simpelthen ikke stramme mere, fordi mit budget er så stramt, at jeg kan ikke se, hvor de der penge skulle komme fra. Jeg kan godt se, at du siger det, Gud. Du velsigner mig. Men hvor, det kommer jo ikke nogen steder. Hvor skulle det komme fra? Gud, han kan. Gud han kan. På en eller anden naturlig eller unaturlig måde. Sæt mig på en prøve og se, om jeg ikke velsigner jer. Søg først Guds rige. Prøv at se, om jeg ikke giver igen. Hvis I holder jer tilbage, fordi I ikke føler, I har nok at give af, så test det af. Gud han siger det direkte. Sæt mig på en prøve. Og når du gør det, prøv at overveje, hvem Gud er. Gud er den store giver. Der er ingen, der giver mere end ham. Det sidste vers, og her vil jeg gerne have, at I slår op. Det sidste vers, vi skal se på i det her emne, det er Johannes 3. Jeg er ikke sikker, at du har regnet med det, men i Johannes 3, så står der noget om det her med at give. Johannes evangeliet kapitel 3. Vers 16. For således elskede Gud verden, at han gav den største af alle gaver, sin enbårne søn. Gud, han er den store giver. Og han siger til dig, sæt mig på en prøve. Lad os lave en konkurrence om, hvem der kan give mest. Og jeg tager godt ved med, at der ikke er nogen af jer, der kan vinde. Sæt mig på en prøve. Og det er på den baggrund, at vi giver til Gud. Det er på den baggrund, at vi giver til ham. Først og fremmest, at han har givet os alt. Han har givet os sin søn, og med ham frelse og evigt liv. Og bare hvis vi ikke skulle stole nok på det, så står der også, at han har givet os sin Helligånd i pant, indtil den dag, han tager os hjem. For det var ikke nok med én person fra treenigheden. Han gav os også lige den tredje. Hvis du ærer ham og sætter ham først i din økonomi, så vil han også velsigne dig. Og jeg står ikke her og lover, at så er alle dine problemer væk, og så er du i herligheden allerede dit bedste liv nu her. Så videre, så videre, så videre. Nej. Men hvis du står, og det er givet til folk, som ikke kunne give hele deres tiende. Fordi der står, bring hele jeres tiende til forrådskammeret. Der har formentlig været mange, der har stået der og tænkt, for det første, hvor er dommens Gud? Jeg er ikke helt sikker på, at han eksisterer. For det andet, skulle jeg ikke lige holde 5% til mig selv. Fordi konen ville også gerne have en ny ko, eller hvad end man har købt til sin kone dengang. Og der var også lige den der regning fra sidste måned, jeg ikke havde betalt endnu. Gud han siger, sæt mig på en prøve. Jeg skal nok få din økonomi til at fungere. Ikke som mange millionærer, men jeg skal nok få den til at fungere. Så læg det over til ham. Sæt ham på prøve. Fordi det at stole på Gud, det handler ikke kun om at gøre det i de store ting i frelsen. Det handler også om at gøre det i de små ting, i hvordan dagligdagen fungerer. Stol på ham, også selvom du ikke kan se, hvordan i alverden han skal løse tingene. Fordi hvis vi havde stået her for 2.000 år siden, så havde vi heller ikke kunnet se, hvordan han skulle frelse verden. Men der var en løsning alligevel. Stol på ham i dagligdagen, ligesom du gør med din frelse. Lad os bede. Herre, tak, at du er til at stole på. Tak, at du er så mægtig, at du altid kan finde en udvej. Tak, at du ikke har lagt et lovkrav ned over hovedet på os. Men at du ønsker, at vi skal være gavmilde. At du ønsker, at vi skal være ligesom dig. Give ud af, hvad vi har. Og her tak, at du ærer det. Tak, at det ikke bare ryger ned i et sort hul, men at du ser på det, og at du belønner os, enten åndeligt eller materielt. Her tak. Allermest, at du elsker os, at du gav din søn for os. Og det er med det, med den viden og med det håb til dig, at vi ønsker at give til dig. Vi priser dig her.